Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 993. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Bullet Journal Method, karya Ryder Carroll, adalah buku pengembangan diri dan produktivitas yang menjelaskan sistem organisasi berbasis kertas. Buku ini tidak berhenti pada cara membuat daftar tugas, kalender, atau catatan harian. Carroll memosisikan bullet journal sebagai praktik hidup dengan sengaja, yaitu cara untuk memperhatikan kemana waktu dan perhatian digunakan, lalu memilih tindakan yang selaras dengan hal yang dianggap penting. Sistemnya dibangun dari alat sederhana, sebuah buku catatan dan pena, tetapi dirancang untuk menampung tugas, peristiwa, ide, rencana, dan refleksi dalam satu tempat. Pembaca diperkenalkan pada pencatatan cepat, pengelolaan daftar harian dan bulanan, serta proses meninjau kembali prioritas. Tujuan utamanya bukan menyelesaikan sebanyak mungkin pekerjaan. Tujuannya adalah mengurangi kegiatan yang tidak bernilai, memahami alasan di balik komitmen, dan memecah tujuan yang bermakna menjadi langkah yang dapat dikerjakan. Karena itu, buku ini memadukan panduan praktis dengan pembahasan tentang perhatian, pilihan, dan arah hidup. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, pencatatan cepat mengubah pikiran yang tercerai menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti. Fondasi teknis bullet journal adalah pencatatan cepat, yaitu menulis informasi dalam butir singkat dan memberi penanda agar jenisnya segera terbaca. Tugas, peristiwa, dan catatan diperlakukan berbeda, sehingga buku catatan tidak berubah menjadi tumpukan tulisan tanpa struktur. Pendekatan ini penting karena banyak beban mental muncul, bukan hanya dari banyaknya hal yang harus dikerjakan, melainkan dari usaha terus-menerus untuk mengingat semuanya. Dengan memindahkan tugas, ide, dan kewajiban ke atas kertas, pembaca dapat melihatnya sebagai objek yang dapat dinilai, bukan sebagai kecemasan yang berputar di kepala. Keringkasan juga memaksa pengguna menangkap inti informasi. Alih-alih menulis uraian panjang tentang pekerjaan yang belum selesai, pengguna menuliskan tindakan atau fakta yang paling relevan. Buku ini menekankan fungsi sebelum hiasan. Bullet journal sering diasosiasikan dengan halaman dekoratif. Tetapi metode Carroll pada dasarnya adalah bahasa kerja yang ringkas dan mudah ditinjau. Nilainya terletak pada kemampuan mencatat saat sesuatu muncul, lalu menempatkannya dalam sistem yang bisa dicari kembali. Dengan begitu, pencatatan bukan aktivitas pasif, melainkan tahap pertama untuk memperoleh kejelasan dan menentukan respons. Kedua, indeks, log, dan koleksi menyatukan perencanaan tanpa memaksakan format baku. Carroll merancang bullet journal sebagai sistem modular, bukan agenda jadi yang menentukan kategori pengguna sejak awal. Indeks membantu menemukan kembali halaman penting. Log masa depan, log bulanan, dan log harian memberi cakupan waktu yang berbeda. Sementara itu, koleksi menyediakan ruang untuk tema tertentu, misalnya proyek, daftar bacaan, perencanaan perjalanan, atau gagasan yang masih berkembang. Susunan ini menjawab masalah umum pada catatan biasa, yaitu informasi tercatat tetapi sulit ditemukan atau tidak pernah dipakai lagi. Pengguna dapat memasukkan hal yang diperlukan ketika diperlukan, tanpa harus mengisi bagian yang tidak relevan. Fleksibilitas ini membedakan metode tersebut dari aplikasi atau planner yang fiturnya sering terlalu sempit atau justru terlalu rumit. Buku catatan dapat menjadi kalender, daftar tugas, tempat berpikir, dan arsip sekaligus, tetapi bentuknya tetap mengikuti kebutuhan pemiliknya. Namun, kebebasan ini tidak berarti tanpa disiplin. Indeks dan kebiasaan memberi nomor halaman menjaga agar fleksibilitas tidak berubah menjadi kekacauan. Struktur minimal menyediakan cukup keteraturan untuk menelusuri informasi. Sementara koleksi memungkinkan penyesuaian bagi pekerjaan dan kehidupan yang berubah. Dengan demikian, sistem ini mengutamakan kegunaan sehari-hari, bukan kepatuhan pada tata letak tertentu. Ketiga, migrasi tugas adalah mekanisme penyaringan untuk membedakan kesibukan dari prioritas. Salah satu gagasan terpenting buku ini adalah migrasi, yaitu memindahkan tugas yang belum selesai ke periode berikutnya, hanya setelah tugas itu dipertimbangkan lagi. Dalam banyak daftar tugas, pekerjaan yang tertunda dibiarkan menumpuk dan terus disalin secara otomatis. Carroll mengubah tindakan menulis ulang menjadi jeda penilaian. Saat sebuah tugas harus dimigrasikan, pengguna diminta mempertanyakan apakah hal itu benar-benar penting, perlu, dan layak menerima waktu serta energi. Jika jawabannya tidak jelas, tugas dapat dihapus, didelegasikan, atau diubah menjadi langkah yang lebih tepat. Proses ini membuat biaya dari setiap komitmen terlihat. Menulis ulang memang membutuhkan usaha kecil, tetapi justru usaha itu mencegah daftar menjadi tempat penyimpanan kewajiban yang tidak pernah diperiksa. Migrasi juga menghubungkan perencanaan jangka pendek dengan arah yang lebih luas. Tugas yang bertahan dari hari ke hari dapat menunjukkan proyek yang memang bernilai, atau sebaliknya memperlihatkan penundaan terhadap sesuatu yang tidak ingin dikerjakan. Metode ini tidak menjanjikan semua pekerjaan selesai. Sebaliknya, ia menawarkan cara sadar untuk menentukan pekerjaan mana yang pantas dipertahankan. Produktivitas, dalam kerangka Carroll, berarti melakukan lebih sedikit hal dengan alasan yang lebih baik, bukan sekadar mempercepat penyelesaian daftar. Keempat, inventaris mental dan refleksi rutin menempatkan alasan di balik setiap komitmen. Buku ini memperluas perencanaan menjadi latihan refleksi. Salah satu alatnya adalah inventaris mental, ketika pembaca mencatat hal-hal yang sedang dilakukan, yang seharusnya dilakukan, dan yang ingin dilakukan. Pemisahan ini berguna karena ketiganya sering bercampur dalam kepala. Kewajiban nyata, tekanan sosial, kebiasaan, serta keinginan pribadi dapat tampak sama mendesaknya bila tidak dilihat secara terpisah. Setelah daftar dibuat, setiap butir dinilai berdasarkan kepentingan dan kebutuhan. Hasilnya bukan jadwal sempurna, melainkan gambaran yang lebih jujur tentang bagaimana perhatian dialokasikan. Praktik ini dilanjutkan melalui peninjauan harian, bulanan, dan ketika memasuki periode baru, peninjauan membantu pengguna melihat pola, mengevaluasi tugas terbuka, dan memperbarui arah tanpa menunggu keadaan menjadi kacau. Di sini bullet journal berfungsi sebagai alat kesadaran diri, bukan hanya pengingat. Carroll mengaitkan organisasi dengan hidup intensional, yakni keselarasan antara keyakinan, tujuan, dan tindakan sehari-hari. Penekanan ini membedakannya dari metode yang hanya berfokus pada efisiensi. Seseorang dapat sangat sibuk dan tetap bergerak menjauh dari hal yang dihargainya. Dengan refleksi berkala, pengguna memiliki kesempatan untuk mengoreksi arah sebelum kesibukan berubah menjadi pola permanen. Nilainya bergantung pada kejujuran dalam menilai komitmen, bukan pada keindahan halaman. Terakhir, tujuan jangka panjang dirancang melalui rasa ingin tahu langkah kecil dan perhatian berkelanjutan, bagian berkelanjutan, bagian perancangan masa bahas cara mengubah keinginan yang masih kabur menjadi tindakan yang dapat dilakukan. Carroll tidak memperlakukan tujuan sebagai daftar ambisi yang harus dicapai secepat mungkin. Dia mengajak pembaca memulai dari rasa ingin tahu, menelaah mengapa suatu hal menarik, lalu menguji apakah ketertarikan itu cukup bermakna untuk diberi komitmen. Pendekatan ini penting karena tujuan yang diterima begitu saja dari lingkungan sering kehilangan daya tahan ketika menghadapi kesulitan. Setelah arah dipilih, proyek besar perlu diterjemahkan menjadi tindakan kecil yang dapat dimasukkan ke dalam catatan dan ditinjau secara rutin. Keterhubungan antara tujuan besar dan langkah harian membuat rencana tidak berhenti sebagai niat abstrak. Buku ini juga menekankan kemajuan bertahap. Perubahan yang tahan lama lebih mungkin terjadi ketika pengguna kembali pada praktik sederhana, mengevaluasi hasilnya, dan menyesuaikan langkah berikutnya. Dalam konteks ini, bullet journal menjadi tempat untuk memantau bukan hanya apa yang dilakukan, tetapi juga apakah tindakan itu masih relevan dengan alasan awalnya. Sistem tersebut tidak menghilangkan ketidakpastian masa depan. Fungsinya adalah membuat pengguna lebih siap meresponsnya, karena tujuan, proyek, dan komitmen telah terlihat jelas serta dapat diperbaiki ketika keadaan berubah. Kesimpulannya, The Bullet Journal Method paling sesuai bagi pembuat daftar yang merasa daftar mereka justru menambah tekanan, pekerja dan pelajar yang menangani banyak peran, serta orang kreatif yang memerlukan sistem catatan fleksibel. Buku ini juga relevan bagi pembaca yang sudah memakai aplikasi produktivitas, tetapi merasa tetap reaktif terhadap notifikasi dan tuntutan harian. Manfaat praktisnya terletak pada sistem yang dapat langsung dicoba dengan buku catatan biasa. Pencatatan cepat, indeks, log, koleksi, dan migrasi memberi kerangka yang cukup jelas untuk mengelola informasi tanpa mewajibkan perangkat atau tata letak khusus. Manfaat intelektualnya lebih dalam. Karena Carroll menggeser pertanyaan dari bagaimana melakukan semuanya menjadi mengapa suatu hal perlu dilakukan. Posisi ini membuat buku tersebut menonjol di antara buku produktivitas sejenis. Banyak sistem berfokus pada percepatan kerja, optimalisasi jadwal, atau pencapaian target. Carroll mengakui kegunaan organisasi, tetapi menjadikannya sarana untuk perhatian dan pilihan yang disengaja. Ia juga membedakan metode resminya dari budaya visual bullet journal yang sering beredar di media sosial. Kualitas jurnal tidak diukur dari dekorasi, melainkan dari kemampuannya membantu pengguna mengingat, menilai, dan bertindak. Metode ini tetap menuntut konsistensi, khususnya saat meninjau serta memigrasikan tugas. Bagi orang yang menginginkan solusi instan, proses itu dapat terasa lambat. Namun, bagi pembaca yang bersedia membangun kebiasaan reflektif, Buku ini menawarkan sistem sederhana yang dapat berkembang bersama kebutuhan dan tujuan mereka. Jika Anda ingin mendukung Rider Carol, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.